кылчылык курамбазынын 15-нчи саммити кечирилер. Түркиёдө түрк лирасынын эки күнмөсүзлөнмөгү түркмөн мигрантларына ярамаз таасир этирер деген ат менен чап эдилген хабарларыбыз, кеплешиктерибиз кем көп окулуп турбу, көп деңлениптир. Бу кепте эң көп деңленген кеплешиктердин арасында кептенин жеми кеплешигимизге Ашкабадын аларына тоо кетинин ве Пепсинин арзанчылыгы ве болчулугу дөрөдүлү деген ат менен чап эдилген кеплешик кем бар. Şeýle de adatlyň web-saýtyna girenler türkmen görnüşleri 48-nji hepde atly foto sergimizi köp görüpdirler. Mundan başga adatlyň okuzulary Eýran mediýasy, Türkmenistan, Azerbaýjan we Eýran gaýsyp alalasygyny baglaşdylar. Türkmenistanyň mezuri Abu Nayyadylçyk doly onlaýn görnüşe geçýär. Onlaýn gazet jurnallar ähli okuzular üçin Tölöklü olýar diýen at bilen çap edilen habarlarymyza reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýdypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, size hem adatlygyň habarlary bilen agyrlykda öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, kep başynda hem aýdyşmy diýeli, bu kepde iň köp okulan habarlarymyzyň başyny türkmen awatda öldürilen Talip Gyzylan agly habar çekýär. Mälim bolşyaly türkmen metduwaty ýurtdaky jinayetler barada açyk we eýdigiderli maglumat çap etmekden näme üçindir saklanmagyny dogam etdirýär. Emma muňa garamazdan habar serişdeleriniň iň köp okuwçy diňleýiş çekýän temasy jinayet habarlary bilen bagly bolup durýar. Türkmen awatda öldürilen ýaş gyzylan bagly jinayet barada kardeşim Merdan Sarıyew'in taýýarlanan maglumatyndan bir bölegi bilelikde diňleýin.
Türkmen awatda öz jaýynda ölü tapylan gyzyň janyny kastetmekde guman edilip, bir ýaşyk tutuk astyna alyndy. Bu barada Azatlygyň şäheriň polisiýa bölümindäki çeşmesi maglumat berýär. Ýatlatyk 26-njy noýabrda Lewawyň administratif merkezinde 19 ýaşly bir talip gyz ilki zorlanyp, soňu bilen hem kükreginiň bäş ýerinden pyçaklanyp öldürilipdi. Azatlygyň polisiýadaky çeşmesi bu jinayet boýunça bir ýaşygynyň saklanandygyny mälim etdi. Şeýle de jinayet sultanda gyzyň öldürilmegi bilen bagly käbir jekmejiklere gurrun berdi. Emma saklanan guman edilýäni resmi taýdan aýplamanyň bildirilmändigi, şeýle de deriňe we soraq işleriniň henüz hem dowam etdirilýändigi sebäpli. Ol bu maglumatlary häzirlikçe köpçüligi ýetirmezligi soradi. Gali vertede azatlyk pidanyň we onuň hosarlarynyň hem sakly maglumatlaryny aýan etmekden saklanýar. Bu aýrylykda garaşsyz türkmen ýüz neşri hem öz çeşmelerine talgylanyp Talip gyzyň janyny kastetmekde guman edilýänleriň saklanandygyny habar berdi. Neşir 1-nji dekabrda çap edilen maglumatynda ýaş gyzyň ýakynda halasan ýigidi bilen durmuş toýuny tutmak planlarynyň hem bolandygyny belledi. Türkmen awatdaky ýokurky jaýlarynyň biriniň 3-nji ýyl taýlygy ejesi bilen bir kwartirada ýaşaýan ekeni we kanyň bolan wagty ýaş gyzyň ejesi öýde däl, işde ekeni. Polisiýadaky çeşmämiz jinayetçiniň gyzyň öýde ekenliginden peýdalanandygyny aýtdy. Sol bir wagtda ýerli ýaşajylar bilen söhbetde bolan habarçymyz bu jinayetiň şäheriň ilatynyň arasynda gahar azap bilen garşylanandygyny Şeýle de adamlaryň jinayetçiniň bir jogapkärçiligi çekilmegini talap edýändiklerini hem sözüne goşdy. Merhum gyz bilen tanyşlygy bolan türkmen awatlylar ony akyllı, edepli we owadan gyz hökmünde ýatlaýarlar diýip habarçymyz sözüne goşdy. Gepin gerdisine belletek azatlygyň habarçylary Türkmenistanda durmuş ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýokurlanýan jinayet hadiseleri barada ýigdirli habar berýärler. Suňa meňzeş beýlik bir jinayet hadisesi iýulda Daşowuzda bolup geçdi. Sonda 19 ýaşly talip gyzyň öýde eki wagty goňşysy tarapyndan palta bilen öldürilendigi guman edildi. Bu iş boýunça jinayetçiler polisiýa tarapyndan ele salyndy we tutuk edildi. Sondan bir hepde ozal özlerini öý dolandyrýan idaratynyň işgärleri diýip tanystyrylan ogurlar gündiz wagty Aşgabatda bir jaýa girip, äär aýalyp çykladylar, maşgylanyň 20 ýaşly gyzyny zorladylar we olaryň öýlerini taladylar. Habarçymyz pyçaklanan äär aýalyň bir keselhananyň reanimasiýa bölümünde bejerge alandygyny habar berdi.
Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň metduwat mezurlygy dowam edýär. Ýönünni bu mezurlyk onlaýn görnüşindäki we köp maşgala el ýeterli bolmadyk neşirleri satyn aldyrmak zorlugyny öwürleýäni meňzeýär. Bu arada kardeşim Sehra'nın tayyarlan maglumatından bir bölögü bilelikde dinleyelim.
Lebap velayetinde devletin hovandarlığına kimet buota hükmanı abuna yazılmak mevsimi başlandı. Bu mecuri çerenin başlamağı bilen Lebap'ın hakimiyetleri idari kerhanaların işerlerine 2022 yıldan başlap gazet jurnalları dine online görünüşte okat bilecektiklerini duyduryarlar ve bunun için 60 mana tölümü talep ediyerler. Bu aralıkta Türkmen Devletin Şiriyat Kulluğu 2022 yıldan başlap hizmetlerin tölümü esasda yolu koyulma uğrunda işlerin geçirilendiğini haber veriyor.
Täze 2022 ýyldan gazet jurnallary öýlere getirilmeýär. Olary indiňe online okap bolýar. Şu günler bu barada Türkmen awadyň edara kärhanalarynyň ýolbaşçylary ähli büdjet işgärlerine duýdurýarlar. Gazet jurnallary okumak mümkinçiligi doly online görnüşe geçýär.
Diýip efirde adlandyrylmasyny soran Lewaply büdjet işgäri 29 noýabrda habarçymyzda beren maglumatynda aýtdy.
Edara kärhanalarynyň ýolbaşçylary medpuwata online abuna ýazylmakdan ýüze urýan işgärleri adat bolşýaly işden kowuljak duwarda haywatat yarlar.
Dip büdjet işgäri aýtdy. Bellesek Türkmensanda büdjet işgärlerinden ve ýokary kujaýlarynyň taliplerinden, orta hünär mekdeplerinin okuwçylarından ýurtda çap edilýän gazet jurnallara abuna ýazylmak hökmany talap bolmagynda galýar. Häzirki güne çenli bu gazet jurnallar büdjetçileriň taliplerini ve okuwçylaryň tas ählisine kagyz görnüşinde goşurylýardy. Ýatlasak Türkmensanda büdjet işgärlerinin gazet jurnallary diňe online görnüşde okap biljekdigi barada habarlar ilk Gedek geçen yılın ahirinde peyda olupdy. Şonda habarçylarymyz büdjet işgärleriniň belli bir bölüginiň kagyz beýleki bir bölüginiň online abuna ýazylmaly edilendigini habar beripdiler. Bu habarın ideýany has taýyýygy geçen ýylyň 26 noýabrynda Türkmensanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurtda çap edilýän gazet jurnallary elektron ulgama geçirmegiň tiýdleşdirilmegini tapşyrypdy. Ýurtda gazet jurnallary diňe onlaýn görnüşde okap boljakdygy barada maglumatlar Türkmen döwlet neşriýat gullugynyň 2022 ýyldan başlap hyzmatlaryň tölegli esasda ýoly goýulmak uğrunda işleriň geçirilýändigini habar berýän mahalyna gabat gelýär. Bellesek bu gullugyň metbuat Gov web-saytında yurtta çap edilen gazet jurnallar häzirki güne çenli PDF formatında mutsuz okuyucuları hödürleniyer. Bu aralıkta Türkmen Metbuot mobil tilsimine abuna yazılan okuyucuların köpüsü Google Play'de yazan tesvirlerinde abuna tölöğünü tölendiklerine karamazdan gazet jurnalları okap bilmeyendiğinden zeyreniyer. Galiberse de Lewapda kavarçymyz bilen söhbetdeş bolan büdjet işgärleriniň inçimesi özlerinin köpüsünde döwürwap smartfonlaryň ýokdugyna, internetden kadaly peýdalanyp bilmeýändigine, şeýlede ýurtda internetiň tiýdligini pesdigine ünsü çekdi. Smartfondan, internetden peýdalanyp bilmeýän adamlar gazet jurnallary nädip okamaly? Bu barada hiç zat aýtmaýarlar. Olar diňe pulyňy alyp eline kwitansiýa berýärler. Ony işleýän edaraňa eltip bermeli bolany diýip Lewaply büdjet işgäri aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyňky yer, ohozork meseleleri we işsizlik baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti 26 noýabrda yer bölüklerinden peýdalanma hukuky bilen bagly täze buyrugy gol çekdi. Wicepremier Esenmurat Orazgelliýewiň Hökümet meclisinin aydan sözlerine göre yer bölüklerinden peydalanma hukuku varadaki täze kararın taslaması yurdun ministerliklerine, pudoklayın dolanırış edaralarına, hakimliklerine, olaryň aramagyndaky edara kärhanalara guruluşyk ve önümçülük maksatlar üçin yer bölüklerini peydalanmagy bermek üçin taýýarlandy. Gurbanuly Berdimuhammedow gol çeken kararından sitata. Yuridik şahsların yer bölüklerinin peydalanma hukukunu, onların peydalanayan yer bölüklerini peydalanmağı verme üçün ağdalan şahsların alalası esasını belirtmek. Şeyle hem yer bölüklerini değişli devlet edara kerhanalarına peydalanmağı vermek bellenirli. Sitatanın sonu. Eger de yurdun o huzurluğuna dören yağdayın kronikasına kıyıskaça seyretsek, o da ilkinci prezident Sapar Murat Niyazov teyze ova siyasetini ıglan edip, ahirine yerin hakiki eyesini tapıp bilmeyenliğini açık boynarlı. Son ikinci prezident ova adamlarının meselesini çözmeyi vaadı verip, 2017-2018 yıllara çenli bir özgörtme. Sonra yine bir özgörtme oglan etdi. Emma ol o huzurlunak işlerin yağdayını tankıytlamak gülen resmiler tədelemeyi dogam ettirip esasan dayxanları neticesi işlemekte günahkar taptı ve oların kârını yerlerini iyidin alıp hususi delegatçilere vermek fikrini bir neçegedek dile getirdi. Emma azatlığın havarçılar bilen gürleşen hünermenlerin köpüsü Türkmenistan'ın o huzurluğundaki problemani dayxanlara hiç hili erik hukuk verilmezliğine uğrayar. Hükümetin ekilecek ekin, alınmalı hasıl ve onun bakası bilen nağlı ehli meselani özbaşlık çözmeyi ova adamlarının garip düşmeğine, işsizliğin ve zehmet migrasyasının görülmedik derecede ösmeğine, maskalların cuda kıyın yağdaylara düşmeğine sebep bollu deyip anonimlik şertinde uğurlaşan yerli hünermen adatlı radyasına etti. Biz bu yağdaylar vardı Ova'dan çıkan ve Türkmenistan'ın o huzurluk yağdaylarını, yönöke adamların kıyınçılıklarını kovulayan yazdı Hudayverdi Halil ile sökvette soluyarız. Hudaýberdi bu mesele boýunça tutuş regiony postsovet ýurtlar diýilýäniň o huzurlyk ýagdaýyny soňky 30 ýylda emele gelen agyr işsizlige nazar aýlasak. Şu Pragada internetiň gowy işleýän ýerinde ýaşaýarsyňyz we habarlary wagtyna alyp bilýärsiňiz. Eger gysgaça aýtmaly bolsa, odal ýylatyň uly bölegini iş bilen üpjün eden, şol sanyny yerli wagtlar aýyp bilen üpjün eden o huzurlygyny näme boldy bir postsovet ýurtlaryny?
Ovu hoşuluğu dargadı. Sebebi Sovetler dövrünü ovu hoşuluğunu esasan kalkozlar hem savkozlar dolandırıyordu. Şunun birlikte sermaların vardı. Mesela kuşçuluk serması ya maldarçılık diyen yani. Yine şu zatlar Respublikalar karıştırılığını alından son mesela Türkmenistan'ın çeğinine dine onun adı ütgödüldü kalkoz sözünü dayhan birleşik değildi. Aslında o ne hili birleşik? Ne nenin birleşiği? Bir deci tayin birleşik ya yerin birleşigimi ya da baylygy ol belli däl häzirki güne çenlede sebäbi oňa dayxan birleşigi diýdi ya ýöne aslynda oňa diňe bir adam häkimlik edýä bir adam eýelik edýä diňe bir adamyň sözü bilen şol hojuluk dolandyrylýar başga adamyň sözü diňlenenok onsoň ol näheli birleşik bolýar onu aýtmak gaty kyn ýöne Türkmenistanyň prezidentiniň soňky kararyna seretseň hem ondan öňdäki kabul edilen kararlara seretseň sen owu hojuluğu öňki SSR-in çäginde şol sanly Türkmenistanyna iň möhüm tuduk bolup durýar. Eger ýadyňyzda bolsa, Sowet häkimeti döreninde ilkinji kabul edilen dokument yer hakyna dekret diýildi. İlkinji kabul edilen dokument şondan soňam SSR dargaýança bir näçe gezek owu hojuluğuna degişli kanunlar kabul edildi, bir näçe gezek ütgödüldi, ahirine de şu iş yolu goýulyp bilinmedi. Türkmenistan'da da sen belli geçişini alay, Niyazov döwründe bir näçe sıyınanışlar boldy. Türkmenistan'ın häzirki ikinci prezidenti döwründe de bir näçe sıyınanışyk bar, ýöne bir tädelik däl, men pikirimçe. Sebäbi yer paýlaryny idaralara vermek, uluk hoculuklara vermek bir eyyem Brejnev'in dövrünü amala aşırılıktı. Brejnev'in dövrünü 80-ci yıllarda yurda aşılık geldi. Bildirmeyen vaat yetmezçiliği oldu. Şu dövrlerde mesela tutuşu burgun bağlı getinimeli, başka etimeli del değilin düzgünler oldu. Halkın sarp ediyen serişteleri düğüpten gıt oldu. Şunu yerleri kalkoz savkozlardan bölü alıp ya da eyyesiz yerleri hojuluklara bermek, meselem paxta işleyen zavoda bir bölük yer vermeli, çigit yağını öndüren zavoda bir bölük yer vermeli, oblastı bütün vilayeti tok bilen elektrik bilen üpçün ediyen kerhanada bir bölük vermeli, şolar koşmoçu hojulukları dörödüp öz iş yerlerini adık önümler bilen üpçün etmeliydi. Ne kadar ki kabul edilen kararım şunu mengeş. Ne bir yerde esası yanlış neymedi men pikirimçe. Menin pikirimçe entek şu yer meselesine, yeri ulanmak, keydalanmak meselesine düyüplü girişip bilen oklar.
Doğru, inni Hudayberdi ağa sözünüzü öyleyin ne? İnni şu yerli hünermenlerin köpüsünün aitmağına göre, yani yakinli yeni bir evlenmen kuruluş gördüm, anonimlik şartında kuruluştu. Olur bu meselenin özönlü hakimiyetlerin adamlara yer vermek işlemezliğini görüyorlar. Bilsimi diyal yan size mağladığınız başı yüklerin serdari Vladimir Lenin hem daykanlara yer vermek işçilere zavotları vermek vaada verdi. Ama yerler keniden daha var olmağına galiyas. Önkesler dargayan vaatlarına da darganın sonra bu orsiyette de şeyle oldu. Ukrayna'da da bu mesele var. Beylik yerlerde de bu mesele var. Hatta şu Pribaltika Respublikalar diyleyenle de yer meselesi yetim mesele oldu. Türkmenistan'da bu meseleni şuun kuğuna sizin fikrinizce hem daykanlara hem devlete ve hükümete peydalı çözmek mümkünçülü var mı? Sebep şu Türkmenistan'ın 90'cı yıllarda yer meselesi kodgolunu Sarı Asır'ın Kanlı Sakramanı'nın bağlıkta yine bir davaların dönemek mümkünçülü var da aradalar eştilipti. Eğer bar olsa çol çözgünün esası neymedi duruyor? Ya yer yetmez mi Türkmenistan'ın adamlara?
Türkmenistan'ın adamlara yer yeter. Türkmenistan'ın yer yeterlik sebebi Türkmenistan'ın ilat sani cüda ağır. Belli bir derecede onu aitmanı benim hakkım var. Sebebi benim bu hocalığından çıkan adam önkü kalkosçu bir neçe yılımı kalkoz işine sarp ettim. Ovadan çıkan adam ben. Şunlen oğlu yer bölünüp verilse dava olur diyleyen mesele var. Şu meselede benim fikrimçe her velayete ayrıtın hukuk vermek gerek. Meselen Levat velayetinin su üpçünçülüğü hem yer çekleri bir ayrı, Daşoğuz velayetinin su üpçünçülüğü bir ayrı, bir iki velayet birbirine benzeş. Marda yağday düğününün başka, yönü ahala gelsen, eyyem ahalda düğüptün başka bir şertler, başka bir düzgünler var. Günvatar velayetlerde ol hasım ayratin. Şunun için her velayete öz başta çimeleşilse. Meselen Amerika'nın Birleşmiş Ştatlarına her ştatın öz kanunu var, öz hukuku var. Şol hukuku yukarıdan ütkütmek mümkün değil. Onu şu yerli şerte göre çözüyorlar. Yine şolar yali yerli hakimlere ayrıtın hukuk verilse kovulur. Ondan yerin hususulaştırılmayı ya da terendesine vermek. O da dünya derecesine dürlü dürlü. Mesela ben öz görün yerimi açsam İsrail'le İsrail devletinde yer devletin ki sebebi Tevrat'ta Yahudi dininin düğününü dini esaslı devlet bir şahsiyete verilmeli değil diyen düzgün var. Şol düzgünü layıklıkta da yer devletin ki yönü İsrail devleti adamlara yeri 50 yıllık mühlet dilen veriyor. 50 yıllık demek 50 yıl demek bir adamın ömrü. Eğer de men 20 yaşındaki dayhan olsam bana da bir yeri verseler 50 yıllık demek men te ömrüm ötüyençe şol yer bilen bolup bilen. Şol 50 yıl dolunun son şol şertnamanı yanadan özgördük bolya. Şimdi olur yalı tüşünlüğe gelmesek ama bizim yaşayan yerimiz Çehiye yurdu. Çehiye'de kimin yeri öndön bar olsa, şunun kanuni dokument esası bar olsa şol yerler, şol adamların özlerine kaytarılıp verildi. Beyliki yerleri umumlukta peydalanıyorlar. Mesela 5-3 hocalık ya da 10 hocalık cemlenip ulu bir yeri peydalanıyorlar. Şolar yani usuller var. Dünyada dürlü usuller var. Eğer hazır ki biz Türkmenistan'ın şeritine gelsek, Türkmenistan'a en esası kıyın mesele garlaçılık olup duruyor. Dünyada en yukarı garlağını Angliya öndürüyor. Angliya'da her hektardan 70 sentimler içinde hasıllanılıyor. Angliya can başına düşen en bir hasıllı yurt hasap ediliyor. Angliya'da adamların yerinin başında hayat var. Katı köpsünlü. Şol hayatın geçmek kadavan. Ehli yerler şol adamların mülkü, yeri. Eğer de şol mülkün içinden yol bulmasa sen şunun keselak geçmeye hakkın yok. Yani şol mülkte de senin yere beton koyup yani daş gömüp kuruluşuk etmeyene hakkın yok. Şuna sen yukarıdan parlamentten hukuk almalı. Yani yeri özün kuvalını çiğnem istediğinçe teydalanmağa sana şert verilmeye. Yine şol kanunlu layıklıklar yok Türkmenistan'da. Dayhan'ın ertiri anamı yok. Düğün onu kârenine yerdiler. Bugün onun elinden kârenine yerini aldılar. Ertirki gün o yer haysıdır bir biznes iyisine verilecek. Sen onu karamaya korku işlemeli. Onu kim işlesin? Onun zaman dayhanlarda bir gurrum var. Ben çağlam, maşgalam, bu uçağının içine girip zahmet çekenle, pahtayganla, şol çeken arabı ayağında toryan kuşunun bakatına yetsedi diye.
Kudayverdi abi, şimdi eğer şu siyasi erk meselesine, siyasi islev meselesine gelsek, yerilen bağırlıkta, tam kıyçıların kâverinin fikrine göre hükümet ilatın gruplanmağının ve yeni köp saat islemeğinin korkuyar ve olori hem işi özünü karıştı edip saklamaya çalışacak. Şu tankıçıların fikrine göre. Eğer şeyle olsa son kotuduyla seyretsek bu başartmadı. Köp adam şu yağday sebepli yoğurttan gitti. Resmi taydan tasdikledip olmayan mağlumatları olarak hakimiyetler zehmet migrasyasının bu işlenmeğinden arada kalıyorlar ve gidenleri iyilerine getirmek takarlasını ediyorlar. İnni adamların kârını yerler alınıp olur devlet edaralarını hususi kârhanatçılara ya hususi yetçilere verilse. Dışarı yurtlarda kıyın yağdaya düşen adamlar yerine gelip aradan iyi şu gücü bulmağa arabi bulurlar mı? Siz şu mümkünçülüğü ne ahir arayarsınız? Şeyle burada korkulur mu?
Yok, böyle zat bilmez. O sebebi milletin şol bir yerde öz yaşamasına şer tapmadık millet başka bir yerlere göçüptür. O tarih, bütün tarih devamında bolup geliptir. O elbette Türkmenistan'ın hükümeti adamların bay olmağını istemiyor. Yönü o adamlara eklenmeye şert vermeli. Mesela Sovyetler devrinde ehli zat Sovyetlerin elindeydi. Yönü baykanı gerek zatlarını beriyediler. Bizim yerimizde mesela hiç kim kartoşka etmeyedi. Bine pahit etmeliydi. Yönü şol kartoşkanı Moskva, Bart, Polşo'dan ya da Ukrayna'dan şol oraya uzak yerlerden bize getirip veriyordu. Vagon vagon getirip bize kartoşka veriyordu. Bize galle veriyordu. Bizi üpçün ediyordu. Yani ki de orada millet hem üpçün etmem hem onu özüne bağlayıp saklamak. O meyre mümkün değil. Millet hükman dargar. Millet gider. Millet yaşamalı. O şunun ertirinin aladası ne diye? O çağılarının aladası ne diye? O adam iş bari yerine, kazanç edebilecek yerine taraf ımtılıyor. Şunun yolunu Türkmenistan hiç vakit bağlat bilmem.
İnni o hocalığı ve iş mümkünçülükler meselesinde ne hili kovut çözgüt görüyorsunuz? Sizin fikrinizce Türkmen şeritlerine ne hili dünya tecrübeleri ulanılıp bilinir. Eğer hükümet istese, hükümetini şu yağdaylardan netice çıkarıp öz yanlışlıklarını analizlese ya da göğüverilen kemçilikleri analizlese ne hili tecrübeleri alıp ulanıp bilir hükümet. Eğer istese kıyısı vaatta şu adamları izne getirmek için ya da yurtta kalan adamların gitmeğinin önünü almak için, ilatın, avadançılığını yukarılanırmak için ne emedip bilirsin fikrinizce birinci, ikinci şey Şeyli mümkünçülükler bağır varsa.
Şeyli mümkünçülükler bağır. O özüm katı köp. İlki bilen hazırki prezidentin ediyen aladası var. Yerler bölmek ya da yerden o peydalanmak, köp hasıl almak meselesi. İkinci bir taraftan yerden önün önümü peydalanmak meselesi var. Biz Türkmenistan önkü devurda dine çiğ mal feriştesi değil. Öz önümlü dine çiğ malını satıyordu pahtanın beylekiyle. İnni hazırki devurda mesela pahtanı öz içinde yoğurdun öz içinde işler başladılar. Tekstil fabrikler dörödü. Sonra birlikte beyleki önümlüler vardı. Şol şeritler yok. Aydalı mesela üzüm. Üzümden vino çakır yasalıya. Pomidor, pomidordan tamat yasalıya. Beyleki zatlar işlenilen yok. Mesela şu yerdine Avrupa'nın ortasında oturan bir küçücük yurt Avusturya. O yerde ekin yerleri suda ağır. Yönü şol yurt. Kedi çigidinden yağ öndürüyor. Ören peydalı hem katı gımmat bakalı yağ kedi çigidinden. Türkmenistan'ın neyme kedi ösen yok mu? Şol kedini östüreyen adama yağ yasar yani mümkünçlük vermeli. Zavod açmanı hem onu satmalı. Ya da zeytun, kızıl etrette zeytun ösüye, östüreyen adamlara zeytun yağını almağı da mümkünçülük vermeli. Oğlu hocalığının önümlü ikinci devlet işlemek meselesi Türkmenistan'ına entek işlenen o, şol tapgır, dur şuna dur, şol mesela bir kâşirden şiir etmek ya almadan ya meyve önümlerinden şiirler yasamak, dürlü içkiler yasamak, şunlali onu bir teknik taydan işlemek meseleleri var oğlu hocalığının. Sol pudoklar duruşuna dur. Eğer de sol pudoklar işe verirse bir neçe işçi yerleri açılardı. Hem millet şunu satmaktan bir neme bayardı, özünü tutardı, hem gruplanırdı. Kıyınansa da sol işlere Türkmenistan'ı şimdi de başkaldırılır yok.
Bu da yerde halli geplesimi de katlaşıp verin kurduğunuz için köpte var mı?
Böyle.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.